nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten. Themudi përgënjështroi për shkak të arrogancës së vet. Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejt, e pejgamberi atyre u patë thënë, kini e frikë deve në Allahut dhe ndaj pengimit të saj që të pi ujë. Ata nuk i besuan ati dhe atë deven e therën dhe zoti tyre për shkak të mëkatit të tyre u arreshtojnë dëshkimet dhe i rafshoj, duke mos ju friksuar pra pavisë ati në dëshkimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Irani shpallet kampion në taekwondo me 20 medalje shumë ngjyrëshe. Garat e hapura ndërkombëtare të Libanit përfunduar me fitimin e 20 medaljeve shumë ngjyrëshe me titullin kampion të sportistëve të Virnian në taekwondo, kampionat që u mbajt në sallën Nofal Nohat të Beirutit. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, ky raund i garave u mbajt të shtunën në sallën Nofal Nohat të qytetit të Beirutit me praninë e 161 taekwondistëve në grup moshën e të rriturve në dy divizione, femra dhe mishku. Kombëtarja jernjane në taekwondo me praninë 21 taekwondosve në fitoj 12 medaljari, 6 argjende dhe 2 bronce dhe fitoj titull në vyrë të kampionit në këtë turne. Uniteti fokusi i takimit të dietarëve dhe klerikëve shi dhe sunit të provincës Sistan Baluchistan në Iran. Dietar shi dhe sunit të provincës Sistan dhe Baluchistan. Të Iranit duke të dënuar të razirat të fundet, theksuan ruajtje në unitetet dhe vigilences kundër komplotit të armikut. Si pas agjensisë e lajmeve IRIB, imamet e gjumas të qyteteve të provincës Sistan dhe Baluchistan të Iranit në këtë takime konsideruan të domosdoshëm vigilensen, uniteti dhe mprehtësinë e veprimin dhe komploteve të armishve. Gjithashtu, studiues, klerik dhe pleq të provincës Sistan dhe Baluchistan të Iranit, bën thirrje për vigjilencë të plot të popullit dhe zyrtarëve kundër komploteve të armishve për të krijuar paqe dhe siguri në provincë. Një grup studiuesish, besimtarësh dhe krerësh dhe banorëve të shtesave të ndryshme të provincë të popullit të provincës Sistan dhe Baluchistan të Iranit, pasi nderuan kujtimin e dëshmorëve të sigurisë, dënuan veprimet e rebelëve dhe edhe njëherë shprehën besnikërinë me idealet e sistemit të shenjtë dhe themeluesin e saj Imam Khomeini rahmetullahi alej dhe udhëheqësin suprem të revolucionit islamik. Trazirat e fundit në Iran me pretekstin e vdekjes së Mahsa Aminit bën që armiqtë e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit ta përdorin atë si një mundësi për të ndërhyrë në punët e brendshme të Republikës Islamike të Iranit dhe për të nxitur më shumë trazira. Në trazira të fundit, liderët politikë të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Evropës, mediat e tyre si dhe mediat persiane të mbështetur nga Perëndimi, keq përdorën këtë incident strategjik dhe që po hetohet dhe mbështeten nga të rrestarët dhe prishësit e sigurisë me gjoja parullën e mbështetjes së drejtave të popullit iranian. Ndërkohë, miliona njerëz të kombit iranian dolën në rrugë dhe sheshët e vendit në mbështetje të sistemit dhe vendet e tyre dhe kundështuan fuqishëm kaosin. Kananisht do t'i publikohet një listë e sankcionesh kundër Iranit. ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Naser Kanani, në postimin e tij në Instagram për sanksionet shkroi: "Edhe fëmijët e Iranit u kuprijashtuan nga sanksionet e jashtme, të palishme dhe mizore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës." Sipas Agjencisë së Lajmeve IRIP, ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Naser Kanani, në postimin e tij në Instagram për sanksionet e jashtme, të palishme dhe mizore të Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka shkruar: "Çdo ditë me një pretekst publikohet një listë e re sanksionesh kundër Republikës Islamike të Iranit." Këtë herë, ministri i Brendshëm, ai i komunikacioneve dhe pesë zyrtarë të tjerë iranian janë sankcionuar nga qeveria amerikane. Natyrisht, para kësaj liste, shtatë anëtarësh të ministrave dhe personaliteteve iraniane, çdo individ i kombit iranian, i është nështruar qindra herë sanksioneve më të pa precedent që janë vënë kundër një kombi nga regjimi amerikan. I gjithë populli i Iranit pas një diskriminim ka luftuar për shumë vite me sanksionet mizore të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilat kanë synuar jetesën, punën, shëndetin dhe jetën normale të tyre. Edhe fëmijët nuk u përjashtuan nga sanksionet e njëanshme të palishme dhe mizore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sanksionet janë shembulli kryesor i shkeljes së drejtave të njeriut nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duhet theksuar se të njëjtën më 9 tetor, Departamenti Amerikan i Thesarit vendosi sanksionet të reja ndaj disa zyrtarëve të Republikës Islamike të Iranit, përfshirë ministrin e Brendshëm dhe atë të komunikimeve të Republikës Islamike të Iranit, bazuar në një sër akuzash të rreme dhe në mbështetje të trazirave në Iran. Tre ushtarë si janë nisur vranë dhe plagosën në Kocën e Pushtuar. Një ushtarë si janë nisur vranë dhe dy të tjerë plagosën si pasojë të shtanave në vend kalimin qendror në veri të Kocit. Si pas raportimit të gazetës sioniste Jerusalem Post, ZDNS i policisë kufitare të regjimit sionist, të djela nga njoftuar se një person ka nisur të qëllojnë mbi ushtarës sionist pas i ju afru post bloku të Shuvat. Krahas kësaj, plumba janë qelluar nga ana një makine në kalim, sipas së të cilit një ushtar sionist ka mbetur i vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur. Helikopterët e policisë izraelite kanë fluturuar mirë për të gjithë autorët të kësaj ngjarje. Yair Lapid, kryeministri i regjimit sionist, ka cilësuar situatën si serioze. Nga ana tjetër, ministria e shëndetësisë palestiniane njoftoi se një adoleshent 17 vjeçar ka rënë dëshmor gjatë një konflikti me ushtarët sionist në qytetin Jenin që ndodhet në veri të Bregut Perëndimor. Para kësaj ra dëshmor edhe një adoleshent tjetër 17 vjeçar. Ministria e Shëndetësisë së Palestinës gjithashtu njoftoi se 11 persona janë lënduar nga plumbat e luftës dhe janë dërguar në spital për trajtim mjekësor pas përshkallëzimit të krimeve sioniste në Bregun Perëndimor. Dhe Kocin e Pushtuar janë shtuar edhe operacionet e rezistencës armatosë. Spanja shkatëron një rrjet të trafikut njerëzor në Mbretërinë e Bashkuar. Policia spanjolle shkatëron një rrjet të trafikut të qenieve njerëzore në Mbretërinë e Bashkuar, sipas agjencisë Reuters të lajmeve. Policia spanjolle njoftoi të shunë se ka arrestuar antarët e një rrjet të trafikut njerëzor që transportonte emigrantë shqiptar nga Spanja në Mbretëri, duke i fshehur në vrarë ka dhënie mallrës që nga viti 2014. Sipas policisë spanjolle, emigrantët shqiptar, disa prej të cilëve ishin të mitur, i paguanin këtij grupi të trafikut të qenieve njerëzore nga 3000 deri në 15000 euro për të udhëtuar drejt Britanisë së Madhe. dhe përpara se të transferoheshin në portet e Portsmouth, Southampton dhe Liverpool përmes rrugëve me varkë dhe anije, sistemuashin pranë porteve Santander dhe Bilbao në veri të Spanjës. Policia spanjolle nuk e di se sa persone janë futur në kontraband në Britaninë e Madhe nga ky grup dhe ka thënë se vetëm se metodet e fshehjes së këtyre personave ishin të rrezikshme për sigurinë fizike të emigrantëve, disa prej të cilëve ishin të mitur. Rifilloi qarkullimi treneve në urën e Krimjes. Rusia njoftoi se lëvizje treneve në urën e gadishut të Krimjes ka rifilluar pas disa orësh pezullim për shkak të shpërtimit. Agjencia e lajmeve Reuters duke cituar ministrin rus të transportit raportoi se treni tani mund të përdoret në urën e Krimjes. Presidenti rus Vladimir Putin lëshoi një urdhër të ri gjatë të cilit i kërkoi Shërbimi Federal të Sigurisë Ruse të rrisë sigurinë e rrugës së transportit të ngushtisës Kerch në urën e Krimjes. Ky veprim ndërmerret pasi një pjesë e urës së Krimjes u shkatërrua nga shpërthimi i një kamioni mëngjesin e së shtunës. Washington Post citoi një zyrtar të qeverisë ukrainase të thoshte se sulmi në urën e Krimjes u krye nga shërbime speciale ukrainase. Parlamenti, kryetari i parlamentit rajonal të Krimjes, tha se ura e Krimjes u hodh në erë si rezultat e veprimeve të diversantëve Ukrainës. Maria Zakharova, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, duke ju referuar incidentit të shpërthimit të një kamioni në urën e Krimjes dhe ndërprerjes së trafikut atje, tha se reagimi i regjimit të Kievit ndaj shkatërimit të infrastrukturës civile është një dëshmi e karakterit terrorist të tij. Ura mbi ngushtitjen e Kërçit u hap nga presidenti rus Vladimir Putin në vitin 2018, 4 vjet pasi Krimea ju aneksuar Rusisë. Ura e Kërçit ose Krimes është një objektiv kyç për forcat ukrainase pasi Rusia e përdor atë për të transportuar pajisje ushtarake në Ukrainë. Afganët në pjesë të ndryshme të botës organizojnë proteste për të ndaluar gjenocidin e Hazarasve afgan. Shtetasit afgan në 96 qytete të botës duke mbajtur dhe mosat dënuan gjenocidin ndaj Hazarasve në Afganistan, sipas agjencisë afgane të lajmeve. Shafkana pas sulmi terroristës së prindës në qendrën arsimore Kaj në perëndim të Kabulit, i cili rezultoi në vdekjen dhe plagosin në më shumë se 100 studentëve, kryesisht vajza Hazare, bota është tronditur dhe afganët në 96 vende të botës, si Amerika, Australia, Kanada, Gjermania, Zelanda e Re, Indonezia janë bërë së bashku duke protestuar për gjenocidin ndaj Hazarasve në Afganistan. Në këtë demonstrata të theksuan ndalimin e këtij gjenocidi, demonstruesit kërkuan identifikimin dhe gjykimin e autorëve të këtij gjenocidi. Deri më tani, 10 figura vendese dhe ndërkombëtare, duke përfshirë politikan, artistë, shkrimtar, janë bashkuar fushatës për të dhënë fund dhunës në Afganistan, veçanërisht kundër Hazarasve. Duhet theksuar se protestat kundër gjenocidit mijëravjeçar u ngritën pas sulmit vetvrasës në qendrën arsimore Kaç, në perëndim të Kabulit, dhe tani ato janë bërë globale. Të prindën e kaluar, më shumë se 50 njerëz u vranë dhe 110 u plagosën në një shpërtim terrorist në qendrën arsimore Kaç në zonën Hazara dhe ajo shiite dash përçin në perëndim të Kabulit. Një numër i madh të vdekurve ishin vajza. Porosia e Mitsotakis për Ramën të dërgojnë çeshen e detit në Hag. Dërgimi i çeshes së detit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag do ndikojë në forcimin më tej të marrëdhënieve të mirëfaqësore dhe në shfrytëzimin e plot të potencialit të tyre. Ka qenë kjo porosia e kryeministit grek Mitsotakis në takimin që zhvilloi në Prag të Çekis me kryeministin shqiptar Edi Rama. Pjesë nga biseda me zyrtarëve janë zbardhur nga zyra e shtypit të qeverisë greke, ku Mitsotakis citoi këtë theksuar në takim dhe edhe respektimin e të drejtë pronësore për minoritetin grek në vendin tonë. Ishte vetëm me cilë zbuloi para takimit se diskutimet mes palëve për të treguar çështën e ditën në Hag nuk kanë avancuar. Rama tha se mungon ende konsensusi me Athinën edhe se Tirana po punon për të qartësuar pozicionin dhe synimin e saj në këtë çështje gjatë takimit. Mitsotakis ka theksuar mbështetjen e vazhdueshme të Greqisë për rrugën evropiane të Shqipërisë, por kjo në përputhje me termat dhe kushtet e vendosura nga Këshilli Evropian. Gjukanovic Abazovic të zgjodhur nga Gjumi s'ka legitimitet për të përcaktuar asgjë. Kryeministri në detyrë Dritan Abazovic nuk ka legitimitet për të përcaktuar se cilat janë alternativat në Malë të Zi, tha presidenti Milo Gjukanovic në një deklarat për mediat. Kjo përket njerëzve me më shumë legitimitet sa i, mendoj se lëvizje qytetare Ura dhe Dritan Abazovic morë një mesaj të qartë më 30 gusht 2020. Kjo nuk rëm komandon një njeri për posë më të lartë shtetërore, a je rekomendon atë për mbijetjes parlamentare në marginët e skenës parlamentare të një vëndi, u shprej Gjukanovic në Budva, pas panelit në forumin 2BS. A i komentoj edhe deklaratën e djeshme të Abazovic, që cili tha se në Maltëzi e kësëson një grup i mëshiruar në krimin organizuar të korupcion, i cili në mënyrë deklarative, por jo në thelë e mbështet bashkimin në Europian, duke thënë se është një grup rrët presidentit të shtetit. Është diçka që duhet të parandaluar energjikisht nga forca institucionet të vëndit, forca e partive politike demokratike dhe pro-europiane që e shojnë të ardhmë në vëndit, në Evropë dhe sistemin e vlerëve të Evropës moderne dhe bashkimit Europian, tha Gjukanovic. A i tha se të dhe ishte mirë që kryeministri të zgjohej nga gjumi. Mendoj se është shumë e rëndësishme që kryeministri aktual të zgjohet dhe të përballet me këto realitete. A i nuk mund të shpëtohet politikisht pas asaj që ka bërë, por mendoj se është mirë. Mendoj se gjithë kjo duhet përfshirë lëvizjet që undërmorën dje papritur, sensacionale dhe absolutisht në mënyrë të papërgjeshme. Në lidhje me ANB-n dhe sistemin e sigurisë të Malit të Zi, janë dëme që kontribuojnë më tej në rënimin institucional të Malit të Zi dhe në këtë mënyrë rrezikojnë thelbin e shtetit malezez dhe të ardhmen e tij evropiane, vlerëson presidenti i Malit të Zi. Vučić muajin tjetër nis procesi pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se muajin e ardhshëm do të nisë procedura për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Ajo që na pret është që në më 2 apo 3 nëntor të fillojë procedura për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, po presim që antari hungarez të largohet nga biroja e Komitetit të Ministrëve të zvendësohet nga një antar lituanez dhe atëherë do të fillojmë procedurën që zgjat shumë, por me një rezultat të qartë që Kosova të hyjë në Këshillin e Evropës nuk do të ushtrojë presion shtesë ndaj Serbisë, tha Vučić. Qëllimi si shtaj është që Beogradi të leje pavarësi në Kosovës dhe në kuptim formal. Në këtë moment nuk ka vullnet në leadershipin serb dhe dirësa i të jenë presidenti, nuk do të ke vullnet për të pranuar pavarësi në Kosovës dhe antarësim në Kosovës në organizatën Kombë Bashkuar, tha Vučić. Këtu deklarata presidenti serbi bëri gjatë konferences për mediat në Beograd. Të nërvojë dhe juës të ndoqit buletinin informativ të lejmë. Të nërëve dhe gjues në vazhdim të ndishin komentin politik me tema dhe dhe bëhet Italia një makt për refugjatën me fitorën e liderës së djatë. Jeta azil kërkuese në Itali është shumë e vështirë, shumë prej kërkesave të tyre për azil janë refuzuar nga Departamenti i Emigracionit dhe nuk ka mundësi për punë ligjore për ta. Sipas disa sondazheve, azil kërkuese në Itali vuajnë edhe nga diskriminimi, mirë po tani duket se kushtet e këtyre refugjatëve do të përkeqësohen. Sipas agjencisë së ndërtimit me Giorgia Meloni, partia së cilës të dielën më 25 shtator fitoi zgjedhjet parlamentare në Itali, është planifikuar të fillojë mandatin e saj. Mandatin e saj si kryeministër në fund të këtij muaji. Agjencia Euronews raportoi se zonja Meloni është kryeministri i parë femër ekstremit të djathtë në Itali dhe Evropë. Ajo tashmë është zotuar të forcojë ligjet e imigracionit dhe të mbyll kufijtë e Italisë për emigrantët. dhe premtimin dhe saj mund të përmendim rritjen e shpejtësisë së kthimit të emigrantëve të palishëm në vendin e origjinës dhe zbatimin e ligjeve më të rrepta për azil. Zonja Meloni ka kërkuar gjithashtu një bllokadë detare të Afrikës së Veriut dhe kufizimin e re në varkët e shpëtimit të bamirësisë për të parandaluar mbërritjen e refugjatëve nga deti. Para zgjedhjeve të 25 shtatorit, Meloni në një intervistë për Reuters tha se dëshiron që Bashkimi Evropian të paguajë një shumë autoritetet libiane për të ndaluar emigrimin e azilkërkuesve në Itali duke përdorur forcat e tyre të policisë detare. Ajo konsideroi një veprim të tillë si një reflektim të traktatit të nënshkruar nga Bashkimi Evropian dhe Turqia në vitin 2016. Në këtë marrëveshje, Brukseli paguan Turqinë për të parandaluar hyrjen e migrantëve në Evropë. Sipas rregullave aktuale të Bashkimit Evropian, azilkërkuesi nga çdo vend që hyn në Union duhet të regjistrojë kërkesën e tyre për azil në të njëjtin vend. Nëse lejojmë refugjatët të hynë në Itali dhe i ndalojmë të shkojnë në veri të Italisë dhe në vendet e tjera, Itali do të bëhet kampi refugjatëve të Evropës, thotë Giorgia Meloni. Në një film të vitit 2021 bazuar në jetën e saj të titulluar Union Giorgia Meloni, ajo tha se emigracioni në shkallë të gjerë zbe identitetin etnik të vendit pritës. Italia duhet të mirë presë emigrantë të krishterë dhe njerëz që janë sa më të përshtatshëm me popullin tonë. Ajo gjithashtu në mars në parlamentin italian i quajti ukrainësit azil kërkuesit të vërtet dhe i kërkoj qeverisë të përdor mundësinë për të ndaluar emigracionin e palishëm. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë, a do të bëhet Italia një mëk për refugjatën me fitoren e liderës së djathtë?
Të nderuar dëgjues radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar rrugës drejt unitetit të Profetit të nderuar të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Rruga drejt unitetit e Profetit të nderuar të Islamit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij. Madhështia dhe lulëzimi një populli varet nga unifikimi dhe uniteti i pjesëtarëve të atij populli, që nga ajo kohë kur personaliteti i madh i Profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed, u bë pikë në të cilën bashkohen të gjitha ndjenjat e njerëzve dhe konsiderohet qendër e madhe e shoqërisë islame, ai e bëri të pavdekshme fjalën e bukur unitet në tërë territorin e botës. Profeti i nderuar i Islamit ka luftuar dhe mënjanuar në mënyra të ndryshme pengesat në rrugën e unitetit, si diskriminimi racor, ambicjet për superioritet dhe fanatizmin etnik, dhe ka vendosur unitetin në kuptimin e përgjithshëm në shoqëri. Shoqëria ignorante e gadishullit arabik, për shkak se nuk ishte kurfar ligji sundues dhe për shkak se aty mungonin standardet politike, ishte zhytur në trazira dhe përçarje të mëdha që e çonin atë drejt shkatërimit. Në rrethana të tilla shoqërore dhe politike, Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed, me maturitë të veçantë dhe të merituar, mblodhi grupet etnike të ndryshme në Medinë, në ombrellën e mbështetjes dhe mbrojtjes së tij. Në programin special që kemi përgatitur me rastin e javës së unitetit, do të hedhim një vështrim mbi veprimet e Profetit të nderuar të Islamit për vendosjen e unitetit mes besimtarve muslimanë. Dhenia Hazretit Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, kishte programe dhe qëllime të larta për ngritjen e nivelit ideologjik, kulturor dhe intelektual të njerëzve. Këto programe kishin nevojë për strukturë të organizuara, të unifikuara dhe për një status ligjor të hartuar në mënyrë që të vendosen në fazën e zbatimit. Nëse nuk do të ishte maturia, mençuria dhe preciziteti i lartë në veprimin e Hazretit Muhammed, ndoshta edhe shteti islamik i tij nuk do të realizojë në formën e duhur. Një prej pengesave ekzistuese në rrugë para profetit të nderuar të Islamit ishte mos ekzistenca e një strukture të unifikuar në shoqërinë asaj kohe. Secili fis dhe grupi njerëzve kishte rregullat dhe traditat e veçanta të veta, dhe në mesin e fiseve ekzistonin shumë kontradikta dhe mosmarrveshje. Profeti i nderuar i Islamit, në rrethana të tilla, me një taktik plotësisht të llogaritur në nivel të lartë, prezantoi ligjin "Muslimani është vëllai i muslimanit". Hazreti Muhammed, duke krijuar një unitet shoqëror, arriti të thyej kufin fisnor dhe etnik dhe të bashkojë njerëzit. Ky plan i Hazretit Muhammed ka ushtruar ndikim shumë të madh mbi shoqërinë asaj kohe. Në këtë mënyrë, më në fund, qytetarët e qytetit të Medinës, do të thotë ensarët, i shtrënguan duart me ngrohtësi emigrantëve që quheshin muhaxhir të ardhur nga Mekka. Dhe ky solidaritet dhe unitet shkoi deri në atë nivel, saqë qytetarët e Medinës vendosën në mbështetjen e tyre financiare emigrantët e dëbuar nga shtëpitë dhe vendbanimet e tyre në qytetin e Mekës. Xhamia në vitet e para të hapjes e islamit ka luajtur rol konstruktiv në ndërtimin dhe forcimin e shoqërisë islame, si dhe në vendosjen e unitetit, solidaritetit dhe bashkimit të njerëzve. Është interesant se gjatë kohës së ndërtimit të xhamis, gjithashtu manifestoi uniteti dhe solidariteti, koordinimi dhe pjesëmarrja e përgjithshme e njerëzve. Të gjithë besimtarët musliman kanë marrë pjesë në ndërtimin dhe sigurimin e mjeteve dhe materialit ndërtimor për ndërtimin e xhamis. Madje, edhe profeti i nderuar i islamit sallallahu alaihi wa sallam, ashtu si muslimanët e tjerë, ofronte gur për ndërtimin e xhamis. Esir ibn Safir në gjendje të tillë shkoi pran Hazretit Muhammed dhe tha: "O i dërguar i Zotit, më lejoni që unë të mbaj ca gur." Hazreti Muhammed tha: "Shko dhe merr një gur tjetër." Kjo sjellje e Hazretit Muhammed u bë shkak që edhe njerëzit e tjerë të inkurajohen dhe të motivohen më shumë për këtë punë kolektive. Xhamia është shtëpia e Zotit dhe vendi ku adhurohet Zoti, ndërsa u bë edhe vend dhe qendër e unitetit të umetit islam dhe qendër për shqyrtimin e shumë problemeve dhe çështjeve të shoqërisë islame. Padyshim se asnjë fe dhe religjion, faltoria nuk kishte një rol të tillë kaq të dalluar dhe kaq të rëndësishëm. Dhe veprimi i parë i profetit të nderuar të islamit në Medine ishte ndërtimi i xhamis. Xhamia, 3 deri në 5 herë, ishte vendi ku mblidheshin besimtarët musliman, dhe një herë në javë, ditën e premte, në xhami, organizohej tubimi javor më i madh i besimtarëve musliman.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në kohën kur lindi ylli i shkëlqyeshëm i islamit në horizont dhe drita e tij shumë shpejt filloi të shtrihet në tërgadishullin arabik, një person me emrin Abu Amer, i cili ndiqte fen hebraike, u zemrua shumë dhe për të sabotuar këto veprimet e islamit e për të shkëputur zinxhirin e unitetit të njerëzve. Filloi një bashkëpunim të ngushtë me hipokritët e fisit Evs dhe Hazrej. Ai në një prej letrave që i ka dërguar miqve të tij ka shkruar: "Në fshatin Goba ndërtojeni një xhami përballë xhamisë së besimtarëve musliman dhe në kohën e namazit mblidhuni aty në mënyrë që të reduktoni forcën shpirtërore të muslimanve. Pastaj me një pretekst të kryerjes o obligimit fetar, bisedoni mes njëri tjetrit se si të ngadhënjeni mbi islamin. Kur profeti i nderuar i islamit u nis në luftën e Tebukut, përfaqësuesit e partisë së hipokritëve shkruan pranë Hazreti Muhamedit dhe i thanë: O i dërguar i Zotit, personat e mëshuar dhe të sëmurë, gjatë netëve të gjata dhe me rreshje shiu, nuk mund të kalojnë distancën në këmbë nga shtëpia e tyre deri në xhamin e gobës. A na lejon ne ta ndërtojmë një xhami në vend banimin ton? Profeti i nderuar i islamit i pa ata me një shikim domethënës dhe nuk tha asgjë, por kur ata vazhduan të insistojnë, atëherë i tha se pasi të kthehem nga ky rrugëtim, du të shqyrtojmë këtë çështje. Mirë po kundërshtarët, duke shfrytëzuar mungesën e Hazretit Muhammed, ndërtuan një objekt me emrin xhami. Një ditë kur profeti i nderuar e islamit u kthye në Medine, njerëzit i kërkuan Hazreti Muhammedit që të hapa të faltore duke falur disa rekat namaz. Në atë qast, ëngjëlli i shpalljes hyjnore erdhi pranë profetit të nderuar të islamit dhe informoi atë për komplotin e hipokritëve, dhe profeti i nderuar e islamit e quajti atë xhami, xhami të dëmshme. Në ajetin 107 të surës Teube, në Kuranin e shenjtë thuhet: Dhe ata të cilët kanë ndërtuar një xhami për të dëmtuar besimtarët musliman dhe janë zhytur në mosbesim, dhe ata synojnë të krijojnë përçarje mes besimtarve, ai vend është kurth për ata i cili më parë ka luftuar kundër Zotit dhe profetit të tij. Ata betohen se nuk kanë qëllim tjetër përveç bamirësisë, por Zoti dëshmon se ata janë gënjeshtar. Pastaj Hazreti Muhammed urdhëroi të shkatërrohet ajo xhami. Në realitet, ky veprim i të dërguarit të Zotit për shkatërrimin e objektit të xhamisë së dëmshme ishte një veprim i duhur për të parandaluar paraqitjen e përçarjes politike dhe të ndarjeve mes njerëzve në shoqërinë islame, në mënyrë që të mos dëmtohet uniteti dhe pajtimi i përgjithshëm i njerëzve. Beslidhjet dhe paktet që bëri Hazreti Muhammed pas emigrimit në qytetin e Medinës mund të konsiderohen prej strategjive më të dalluara për krijimin e unitetit në shoqërinë asaj kohe. Pakti i parë në këtë drejtim është pakti që është lidhur mes profetit të nderuar të Islamit dhe fiseve që jetonin në qytetin Yathrib, që disa protestuese quajnë atë kushtetuta e parë e shkruar në botë. Kjo maturi dhe mençuri e profetit të nderuar të Islamit ishte opsioni më i përshtatshëm për të krijuar unitetin kombëtar dhe solidaritetin fetar në atë kohë. Kjo është për arsye se uniteti mes fiseve të përfshira në konflikte të gjata garantonte të drejtat e besimtarve musliman, si dhe krijonte rrethanat përgatitore për formimin e një bashkimi dhe unifikimi politik dhe shtetëror. Në disa pjesë të këtij pakti thuhet: Muslimanët janë umeti unifikuar dhe i veçantë nga popujt e tjerë. Ata do të jenë të bashkuar me njëri tjetrin në luftën kundër padrejtësisë, agresionit, komploteve dhe korrupsionit. Nëse shfaqen mosmarrveshje dhe përçarje mes muslimanëve, atëherë autoritetet për zgjidhjen e atyre mosmarrveshjeve do të jetë Zoti dhe i dërguari i Tij. Besimtarët musliman nuk e lën vetëm një njeri që ka borxhe të mëdha dhe të rënda, por e ndihmojnë atë. Paragrafet e tjerë të këtij pakti historik gjithashtu tregojnë përpjekjet e Hazretit Muhamedit për të krijuar solidaritet dhe unitet në shoqërinë asaj kohe. Në një pjesë të këtij pakti lexojmë: Besimtarët musliman dhe hebrejt janë një umet dhe si një popull i bashkuar jetojnë në qytetin e Medinës dhe secili prej tyre ka fen e vet. Hebrejt, me të cilët është lidhur pakti, do të bashkëpunohet dhe ata do të ndihmohen. Besimtarët musliman dhe hebrejt, të dy palët duhet të luftojnë kundër atyre të cilët bëjnë armiqësi kundër këtij pakti. Të dyja palët duhet të luftojnë kundër atyre që e sulmojnë qytetin Yathrib.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Atëherë kur flitet për unitetin e shoqërisë islame, ne nuk paramendojmë se besimtarët musliman nuk duhet të kenë mosmarrveshje në lidhje me asnjë çështje, dhe ose kjo, të gjithë besimtarët musliman duhet të qeverisen në një shtet të unifikuar, dhe të gjithë muslimanët duhet të jetojnë me një ligj të caktuar. E duke marrë parasysh të gjithë larmin e gjuhës dhe shumë llojshmërisë së racave që kanë, të gjithë duhet ta pranojnë një racë dhe të flasin një gjuhë dhe të heqin dorë nga raca dhe gjuha e tyre. Për arsye se një unitet i tillë është kundërshtim me traditën hyjnore dhe natyrën njerëzore, dhe kur nuk është realizuar e nuk do të realizohet. Ajo çfarë duket e drejtë është uniteti dhe solidariteti i muslimanëve, pavarësisht ideve dhe bindjeve të ndryshme. Do të thotë të gjitha shkollat islame, megjithse kanë dallim nga aspekti gjuhësor, racor, territorial dhe dallime në bindje, dhe secila prej tyre ka karakteristika të veçanta, duhet të arrijë në harmoni të unifikuar, e duke ruajtur dallimet e veta, duhet të krijojnë unitet dhe pajtim mes çështjeve dhe elementeve të përbashkët. Themeluesi i fesë shenjtë dhe shpëtimtare të Islamit, Hazreti Muhammed, si profeti mëshirës dhe dinjitetit, ka filluar thirrjen e tij me moton e bashkimit dhe unitetit dhe ka përqendruar të gjithë përkushtimin dhe përpjekjen e tij në krijimin e unitetit dhe ruajtjen e shoqërisë islame. Edhe fjalët e tij ishin element krijues i unitetit dhe bashkimit, edhe sjelljet dhe veprat e tij e forconin unitetin dhe mënjanonin mosmarrveshjet. Besimtarët musliman gjithashtu në ndritën e zbatimit të rekomandimeve dhe porosive të profetit të nderuar të islamit, u bën prijës të njerëzimit në shumë fushë shkencore, në qytetërim dhe zhvillim të shoqërisë. Në të vërtetë, ekzistenca e profetit të nderuar të islamit u ka dhënë jetë dhe unitet besimtarve musliman në periudha të ndryshme të historisë. Sot gjithashtu, ky personalitet i madh është poshtë i ndjenjave dhe forcë shtytëse e unitetit mes gjithë muslimanëve të botës. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
اومدم شب از آسمون یه ستاره روی زمین هدیه ای از سمت خدا رحمت للعالمین تا میذاره رو چشم دنیا مایه فخر این زمینه آب روی هر دو جهان و خاتم و المرسلین یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول الله یا رسول الله محمد یا حبیب الله محمد یا نبی الله محمد یا رسول الله.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në film. Personalitetet e njohura iraniane. Mirsejed Ali Hamedani është një gnostik iranian i cili ka jetuar në shekullin e 8 Hijri Kamari. Në vazhdim ne do të njihemi më shumë me këtë gnostik dhe mendimtar iranian. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane krenari botërore. Në këtë edicion do të vazhdojmë prezantimin e personalitetit të shquar iranian Seyed Ali Hamedani, gnostiku të shquar të shekullit të 8 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 14 të erës së re. Ai gjithjetën e tij ja kishte kushtuar predikimit të fesë islame dhe edukimit dhe udhëzimit të studentëve të etur për të vërtetën në Kashmir dhe Tajikistanin e sotëm. Ai konsiderohet për personaliteteve të mëdha të tarikatit sufist Kebravie. Mendimtarët dhe personalitetet e tjera atë e kanë quajtur Sultanul Arifin, pra sultani i gnostikëve, e ndërsa populli i Kashmirit atë e ka quajtur mbështetës i islamit, Aliu i dytë, ndërsa simpatizuesit dhe muridët e tij e kanë quajtur atë Shahe Hamedan, që do të thotë mbreti i Hamedanit. Atë gjithashtu e kanë kujtuar edhe me emrin Amir Kabir, dhe në Tajikistan ai njihet edhe me emrin Hazreti Amir Jan. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Se gnostiku i shquar iranian Mirsed Ali Hamedani ka lindur në vitin 741 Hijri Kamari në qytetin Hamadan, e pasi mori mësimet e para shkoi të mësoi pran dietarëve të mëdhenj dhe arriti të zotërojë në nivel të lartë shkencat e ndryshme islame, si hadithin, filozofinë dhe gnosticizmin. Dhe në ndikimin e tyre kaloi fazat e rrugës shpirtërore Seyrus Suluk dhe arriti në shkallë të lartë në edukimin dhe ngritjen shpirtërore. Ai pasi kaloi fazat e edukimit shpirtëror të Seyrus Suluk në udhëzimet e dietarëve të njohur të asaj kohe, nga ana e mësuesve të vet, mori mision për udhëzimin, edukimin e nxënësve dhe për predikimin e fesë islame jashtë kufijve të Iranit. Ai këtë mision e ka kryer deri në fund të jetës së tij dhe të gjithë jetën e vet ja kushtoi predikimit të fesë islame dhe edukimit të nxënësve dhe udhëzimit të muridëve të tij. Mirsed Ali Hamedani gjatë jetës së tij ka gëzuar respekt të veçantë dhe në shumicën e qyteteve të Iranit, Aziz qendrore, Indis, tek qytetarët të gjithë shtresave në përgjithësi tregonin respekt të veçantë ndaj tij. Ai përveç asketizmit dhe devotshmërisë edhe në shkencat islame dhe filozofi, gëzonte një pozitë të lartë dhe zotëronte në nivel të lartë të gjithë shkencat islame dhe në filozofi gëzonte një pozitë të lartë dhe zotëronte në nivel të lartë të gjithë shkencat racionale dhe transmetuese të kohës së tij dhe ka shkruar shumë vepra në këtë drejtim. Pas vdekjes së Mirsed Ali Hamedani, fëmijët dhe pasardhësit e tij kanë vazhduar rrugën e tij në veprimtari në Hamedan, në rajonin e Kashmirit, Balkhab dhe në rajonet të tjera. Gjithashtu thamë se tyrbja e shenjtë e Mirsed Ali Hamedani është një nga vendet fetare të Tajikistanit dhe gëzon respekt dhe pozitë të veçantë në mesin e muslimanëve të këtij vendi.
Radio Parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni në emisionin Personalitetet e Shquara Iraniane.
Një nga faktorët e rëndësishëm në prezantimin e historisë dhe të kaluarës së një kombi është vëmendja ndaj relikeve dhe monumenteve të mbetura nga e kaluara. Një nga më të rëndësishmet e këtyre objekteve janë vendet e shenjta, të cilat janë të ndërthurura me historinë dhe të kaluarën etnike dhe kanë luajtur rol të rëndësishëm në jetën dhe stabilitetin e tyre. Kjo lidhje është për shkak që këto vende të konsiderohen element të rëndësishëm historik. Mënyra se si u ndërtua një tyrbe dhe historiku i ndërtimit të saj, si dhe motivet që çuan në krijimin e saj, transmetimet dhe tregimet që transmetohen në lidhje me atë tyrbe, të gjitha këto janë elementë që ndihmojnë në zbardhjen e pikave të errta dhe të paqarta të historisë. Funksionet historike të tyrbes së Mirsed Ali Hamedani janë gjithashtu të një rëndësie të veçantë për shkak të lidhjes dhe integrimit që është vendosur midis fesë dhe kulturës etnike të popullit të Tajikistanit. Një funksion tjetër i tyrbes së Mirsed Ali Hamedani është funksioni artistik i kësaj tyrbe. Arti është një fenomen i cili që nga kohërat e lashta ka preokupuar mendjen njerëzore dhe është formuar në aspekte të ndryshme të jetës njerëzore. Evolucioni i një arti bazohet në stimujt e kësaj bote materiale dhe në stimujt fetar. Islami me ritualet, parimet dhe ligjet e tij konsiderohet një nga stimujt më të fortë fetar në Iran dhe në Azinë Qendrore. Pas pushtimit të Iranit nga arabët musliman, arti iranian u vendos në shërbim të Islamit dhe gjeti një kuptim dhe koncept të ri në ndikimin e ligjit islamik. Ky koncept mund të vërehet shumë mirë në ndërtesat dhe objektet fetare islame. Prej objekteve fetare që u ndërtuan pas Islamit në Iran dhe Transoksiani janë imamzadet dhe tyrpet që janë ndërtuar mbi varret e figurave të shquara fetare dhe gnostike. Kështu që këto objekte konsiderohen një koleksion i veprave të artit iranian dhe islamik, një koleksion që është krijuar duke përfituar nga tipari unik i fesë islame, domethënë pranimi dhe përzierje elementeve etnik dhe lokal. Objektet fetare si xhamit dhe tyrbet u konsideruan si qendra të rëndësishme për krijimin e veprave të artit, qendra këto që jo vetëm se ishin një vend i mirë për të ruajtur veprat e artit, por gjithashtu prezantuan artin iranian islamik. Tyrbet me funksionet e tyre artistike u përcjellin të tjerëve konceptet islamike përmes gjuhës së artit, imazhit dhe ngjyrës. Zbukurimet e punuara me pllaka, tulla prej porcelani, suvatime, punime me pasqyrë, pikturë, gdhëndje të tjerë, të gjitha flasin me gjuhën e artit iranian dhe islamik. Prania muzeve në kuadër të kompleksit të një tyrbe ose të një varreze është një nga faktorët e fortë të këtyre objekteve fetare, që tërheq vëmendjen e një numri të konsiderueshëm të vizitorëve fetar dhe turistësh vendas dhe të huaj. Ky faktor luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e kulturës së pasur islame dhe në prezantimin e figurave gnostike dhe fetare në identifikimin e rajoneve në fjalë. Krijimi i veprave artistike si pikturat, miniaturat, kaligrafia dhe zbukurimi me ujë floriri, të cilat zakonisht përdoren për zbukurimin e muzeve dhe formësimin e vitrinave dhe kornizave ekzistuese, përderisa prezantojnë talentet dhe kryeveprat e artistëve vendas, në vetvete pasqyron shoqërimin e këtyre veprave me kulturën dhe civilizimin islam. Muzeu i krijuar pranë tyrbes së Mirsed Ali Hamedani në qytetin Kulab është shumë i ngjajshëm me muzet pranë disa prej tyrbeve dhe objekteve të tjera fetare në Iran. Të tilla si muzeu i krijuar pranë tyrbes së shenjtë Imamzadeh 72 persona në Saroghuht, të rrethit Arak në Iran, dhe kjo konsiderohet një prej lidhjeve të përbashkëta mes këtyre dy tyrbeve në dy vende të ndryshme.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, pas studej në gjuhën shqip.
Njerëzit që vizitojnë vendet fetare japin dhuratat e tyre në formë të parave ose në formë të gjërave të tjera, duke i lënë ato në tyrbe. Përveç kësaj, vendet e tilla fetare zakonisht kanë shumë ndërtesa dhe toka të dhuruara në formë të vakëfit, të cilat kontribuojnë në kredibilitetin ekonomik të tyrbes. Ekzistenca e një tyrbe në rajon, për shkak të njerëzve që vijnë për ta vizituar tyrben dhe shpenzimeve që bëjnë për këtë punë, si dhe me anë të dhuratave që grumbullohen në këtë vend të shenjtë, të gjitha luajnë një rol të rëndësishëm në rritjen ekonomike dhe zhvillimin e rajonit. Pjesa më e madhe të ardhurave të tyrbes shpenzohet për aktivitete ekonomike, të cilat kontribuojnë në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të rajonit. Gjithashtu dedikimi i dhuratave të disa tyrbeve për shërbyesit dhe njerëzit e merituar dhe organizimi i tregjeve pran tyrbeve ose objekteve fetare gjatë ditëve të vitit është një tjetër funksion i rëndësishëm ekonomik i tyrbeve. Tyrbja e Mirsed Ali Hamedani është gjithashtu një faktor i rëndësishëm në tërheqjen e turistëve dhe vizitorëve fetar, veçanërisht turistëve të huaj që kanë udhëtuar në këtë vend për arsim, biznes apo për kohën e lirë. Dhe natyrisht prania e vizitorëve fetarë dhe turistik në qytetin Kulab e krijon prosperitetin ekonomik për banorët e këtij qyteti dhe këtij vendi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.